La Viena mergem cu o agendă pe care ne-a propus-o președinția irlandeză în exercițiu a OSCE. Include subiecte pragmatice, concrete, care țin de îmbunătățirea condițiilor de trai pentru cetățenii moldoveni de pe ambele maluri ale râului Nistru. În primul rând, vom continua discuțiile la subiectul ce ține de transport. Transport cale ferată, transport auto și posibilitatea deschiderii podului de lângă localitatea Gura Bâcului.
Referitor la deschiderea podului de la Gura Bâcului, e un ping-pong așa între Chișinău și Tiraspol. Tiraspolul în mare parte învinuiește Chișinăul, Chișinăul zice că nu e vina Chișinăului. Ce se întâmplă totuși?
De fapt, lucrurile sunt mult mai clare acum. Există o problemă tehnică cu podul respectiv, necesitatea efectuării unor lucrări. Probleme din partea noastră nu există și cred că nu ar exista nici din partea partenerilor de la Tiraspol. Pe tronsonul de șosea care vine de pe malul drept spre acest pod, lucrările de întreținere și reparație necesare au fost făcute. Propriu zis, podul necesită anumite lucrări care pot fi executate fără probleme de către companii specializate de construcții din Republica Moldova, atât de la Chișinău cât și din Tiraspol. Problemele constau în faptul că cei de la Tiraspol văd reluarea circulației pe acest pod într-un context mai larg. Partenerii de la Tiraspol văd reluarea circulației pe acest pod într-un context mai larg și se insistă pe aspecte cum ar fi recunoașterea numerelor de matriculare pentru transportul din regiunea transnistreană, posibilitatea circulației de pasageri și mărfuri cu aceste unități de transport în baza unor documente care urmează să fie eliberate de la Chișinău. Apar aspecte de securitate, responsabilitate, apar aspecte ce țin neapărat de angajamentele Republicii Moldova, pe care le avem în baza unor acorduri multilaterale, bilaterale și în baza faptului că Republica Moldova, ca stat suveran, independent, recunoscut de comunitatea internațională, face parte din diverse structuri internaționale, membru a unor convenții internaționale, inclusiv în domeniul transportului și aici nu putem devia de la angajamentele pe care le avem. Acest element trebuie să fie înțeles de partenerii de la Tiraspol. Când împreună vom corespunde cerințelor internaționale, atunci vor dispărea orice bariere pentru circulația inclusiv a unităților de transport din regiunea transnistreană.
Dacă conveniți asupra unui compromis, unui consens, podul totuși poate fi deschis în cât timp?
Dacă nu ar exista precondiții din partea Tiraspolului, podul ar putea fi deschis într-o perioadă previzibilă. Cred că e vorba de câteva luni de zile.
Dacă nu îl deschideți în această toamnă, iarna va fi și mai dificil și problema rămâne a fi una cu barbă.
Cât de lungă urmează să fie barba, vom vedea după discuțiile de la Viena. Noi vom depune eforturi ca și anterior, apropo, sprijinite de toți partenerii noștri internaționali, ca elementele să fie disociate și, dacă putem soluționa un segment din discuțiile pe care le avem, să îl soluționăm. Dacă putem oferi șansa cetățenilor atât din localitățile de pe malul drept, cât și din localitățile de pe malul stâng, să circule utilizând acest pod ca element de infrastructură, noi trebuie să o facem. Iar subiectele care țin de un aspect mai larg, de standarde internaționale, să fie discutate în continuare, astfel ca să găsim elemente de compromis și pe ele. Trebuie să menționez că pe agenda avem și subiectul educației, cooperarea în domeniul educației și aici, pe de o parte, o să discutăm participarea în diverse proiecte pentru elevi, studenți de pe ambele maluri ale Nistrului, cât și pentru profesori, cadre didactice, să poată beneficia de proiectele și instrumentele pe care ni le oferă în mod special partenerii noștri internaționali. În același timp, subiectul recunoașterii diplomelor instituțiilor din stânga Nistrului este pe agenda, dar evident că vom aborda din nou foarte serios și situația cu cele 8 școli cu predare în grafie latină, subiect care se află în atenția comunității internaționale de foarte mult timp și de care se preocupă autoritățile Republicii Moldova. Am avut o discuție la subiectul dat și în Bender, cel puțin am avut asigurări că anul de studii 2012-2013 a început pe 3 septembrie. Sperăm că să continue într-o manieră normală pentru ca elevii și cadrele didactice din aceste școli să nu simtă niciun fel de impedimente sau obstacole în procesul educațional. Iar aspectele ce țin de reglementare în general să fie discutate la nivelul negociatorilor fără ca să afecteze activitatea școlară.
Și dacă dumneavoastră puneți acum accentul mai mult pe problemele sociale-economice la Moscova, premierul Vlad Filat, care întreprinde o vizită, va discuta despre Transnistria figurând pe agenda moldoruse ca problemă politică.
De fapt, vizita premierului Vlad Filat la Moscova nu are nicio legătură cu discuțiile în formatul 5+2 pe care le vom purta la Viena. Sunt două evenimente diferite. Vizita are o agendă complexă care include tot spectrul de relații pe care le avem cu statul Federația Rusă, inclusiv participarea Federației Ruse în calitate de mediator în procesul de reglementare a conflictului transnistrean. Pe de altă parte, în formatul 5+2, ca să revin la agenda noastră, avem, în afară de cele două subiecte enunțate, mai avem și propunerea să abordăm posibilitatea creării unui for pentru societatea civilă și mass media de pe ambele maluri. Pe lângă asta avem și inițiativa președinției OSCE pentru ca să ne concentrăm atenția pe subiecte ce țin de respectarea drepturilor omului, posibilitatea stabilirii unor mecanisme care să ajute cetățenii care au anumite probleme, să primească consultanță și sprijin necesar. Avem pe agenda propusă și subiectul cooperării în combaterea crimelor, pentru că este de fapt un fenomen care nu ține de linii administrative sau frontiere. Și un ultim subiect propus spre discuție este cooperarea în cazul unor situații excepționale, iarăși un subiect de mare actualitate care ar putea să faciliteze cooperarea în situații chiar pe care le avem și pe parcursul anului curent. Republica Moldova s-a confruntat cu o secetă puternică. Avem proiecte de cooperare cu partenerii internaționali care vin să ne ajute în această situație. Chiar nu atât de mult a avut loc o reuniune a grupurilor de lucru pentru agricultură și ecologie, unde delegația de la Chișinău a propus ca proiectul de ajutorare a fermierilor care au suferit de pe urma secetei să fie extins și pentru locuitorii din regiunea transnistreană. Inițiativa respectivă, apropo, a fost primită cu interes de către cei de la Tiraspol și sper să avem un exemplu de cooperare care să ne apropie și mai mult și să creeze înțelegerea cetățenilor de pe ambele maluri că împreună putem să soluționăm mai multe probleme decât dacă suntem dezbinați.
Vă întrebam despre declarațiile politice care s-au făcut la Tiraspol și la Moscova referitor la consolidarea independenței Transnistriei și dacă cumva ele se răsfrâng asupra procesului de negocieri.
Evident că orice declarație care este făcută nu doar la Tiraspol și Moscova, dar și în alte capitale internaționale sau la Chișinău au efect asupra procesului. Pentru ca procesul să avanseze într-o manieră constructivă, nu avem nevoie de declarații radicaliste sau extremiste care promovează anumite puncte de vedere din start inacceptabile pentru participanții în acest proces. Toată lumea știe că principiile de bază ale reglementării conflictului transnistrean sunt păstrarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Punctul respectiv de vedere a fost nu odată confirmat și reconfirmat la nivel oficial, inclusiv de către oficialii din Federația Rusă. Noi, în baza acestor asigurări, așteptăm ca acțiunile partenerii noștri ruși să corespundă declarațiilor pe care le fac la nivel oficial.
Chișinăul insistă să ajungă pe masa de negocieri și subiectul ce ține de transformarea forțelor de menținere a păcii într-o misiune civilă, în timp ce la Tiraspol se vede și cu ochiul liber că se insistă pe ideea înzestrării armatei care staționează în regiunea de est a Republicii Moldova. Aici, cum puteți să găsiți compromis? Sau pe cât de repede s-ar putea de identificat această soluție de a transforma acest contingent militar în unul civil?
În problemele ce țin de prezența militară a Federației Ruse pe teritoriul Republicii Moldova, poziția noastră oficială și poziția pe care o promovăm nu s-a schimbat. De fapt, noi insistăm ca trupele militare ruse care staționează fără acordul autorităților constituționale din Republica Moldova să fie retrase cât mai urgent în conformitate cu angajamentele internaționale pe care le are Federația Rusă. O reînarmare cu tehnică modernă vine în contradicție flagrantă cu acest principiu și cred că asemenea acțiuni nu pot fi întreprinse în raport cu unitățile militare care staționează acolo. Referitor la misiunea de pacificare, noi sprijinim punctul de de vedere că în 20 de ani această misiune și-a îndeplinit rolul pentru care a fost concepută în anul 1992. Acțiunile militare au fost stopate în scurt timp, spre fericirea noastră, după anul 92, cu excepția unor incidente tragice, nu am mai avut acțiuni care ar fi generat conflicte cu caracter militar. Acum noi avem nevoie să transformăm această misiune în una cu caracter civil. Din punctul ăsta de vedere, înzestrarea cu armament și la capitolul misiunii de pacificare este o acțiune care vine în contradicție cu logica acestei misiuni. Doi, orice transfer de tehnică militară, armamente, trupe, care se intenționează să aibă loc între Federația Rusă și Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană, trebuie în primul rând să fie consultată cu autoritățile constituționale, să fie coordonată, inclusiv cu partenerii noștri internaționali, în primul rând Ucraina, oficial deschis, coordonată, pentru a efectua tranzitul, în cazul în care există decizii pozitive, și numai după aia să aibă loc acțiunile deja pe teren.